Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom vprašal vsakega od nas, kaj ti počneš? Steguješ prst ali odpreš roke? Po molitvi in blagoslovu sveti oče med drugim izrazil bližino maroškemu ljudstvu in pokazal na zgled družine Ulma. Papež Frančišek članom združenja zakonsko srečanje. Pospeševati odnos in povezanost med zakonci in njihovimi pastirji. Vatikan, brezplačna zobozdravstvena oskrba za revne.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Oggi il Vangelo ci parla di correzione fraterna.
Danes nam Evangelij spregovori o bratskem opominjanju, ki je eden od najvišjih izrazov ljubezni, a tudi eden najbolj zahtevnih, saj ni lahko popravljati drugih. Ko ti tvoj brat v veri stori kakšno krivico, ti mu brez zagrenjenosti pomagaj, popravi ga, pomagati, da se poboljša. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 23. nedeljo med letom.
Purtroppo, invece la prima cosa che spesso si crea attorno a chi sbaglia è il pettegolezzo.
Žal pa je prva stvar, ki se pogosto ustvari glede tistega, ki pogreši, čenčanje, preko katerega vsi zvedo o napaki z vsemi podrobnostmi, razen tisti, ki se ga tiče. To ni pravično in bratje in sestre, Bogu ni všeč. Ne bom se utrudil ponavljati, da je čenčanje kuga za življenje ljudi in skupnosti, saj prinaša spore, trpljenje in pohujšanje, ker nikoli ne prispeva k poboljšanju in rasti. Velik duhovni učitelj sveti Bernard je govoril, da so brezplodna radovednost in plitve besede prve stopnice na stopnišču napuha, ki pa ne vodi navzgor, temveč navzdol, saj strmoglavi človeka v pogubo ter propad. Jezus pa nas nasprotno uči, da se drugače obnašajmo. Poglejte, kaj pravi. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Spregovori mu na štiri oči, da mu pomagaš razumeti, kje je pogrešil. Stori to zaradi njegovega dobrega, da se premaga sram in najde resničen pogum, ki ni ta, da nekoga obrekuješ, temveč da mu s krotkostjo in vljudnostjo poveš v obraz. Vprašamo se lahko in če ne zadostuje, če ne razume, v tem primeru je potrebno poiskati pomoč. A pozor, ne tisto skupine, ki obrekuje, ne. Jezus pravi, vzemi seboj še enega ali dva. Mislil je na osebe, ki hočejo resnično ponuditi pomoč tistemu bratu ali tisti sestri, ki je grešil, grešila. In če še vedno ne razume, tedaj pravi Jezus, vključi skupnost. Tudi tukaj je potrebno natančno določiti, da to ne pomeni postaviti ga na sramotilni oder, ga javno zasramovati, ampak združiti moči, da bi mu pomagali spremeniti se. Stegovanje prsta proti njemu ni v redu. Pogosto to oteži zadevo pri tistem, ki je pogrešil, da bi prepoznal svojo napako. Skupnost mora dati čutiti njemu ali njej, da mu je med tem, ko obsoja napako, blizu z molitvijo in čutenjem, ter da je vedno pripravljena ponuditi odpuščanje, razumevanje za ponovni začetek. Vprašajmo se torej, kako se jaz obnašam do tistega, ki greši proti meni. To držim zase in s tem povečujem zagrenjenost, to mi boš plačal. To je beseda, ki večkrat pride. To mi boš plačal. Postanem razlog za govorice za hrbtom? Veš, kaj mi je ta storil? Bla, 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 te čenče. Ali pa sem pogumen, pogumna. Skušam z njim, z njo govoriti? Molim zanj ali zanjo? Prosim pomoči za delati dobro? In naše skupnosti se zauzemajo za tistega, ki pade, da bo lahko vstal in začel novo življenje? Stegujem prst ali pa odprem roke? Kaj ti počneš? Steguješ prst ali odpreš roke? Pomisli. Marija, ki je še naprej ljubila, čeprav je slišala ljudi obsoditi njenega sina, naj nam pomaga vedno iskati pot dobrega.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovu najprej izrazil svojo bližino maroškemu ljudstvu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Zatem je spomnil na današnjo beatifikacijo družine Ulma, povabil k okrepitvi molitve za Ukrajino in voščil etiopskemu ljudstvu za njihovo tradicionalno novo leto.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
desidero esprimere la mia vicinanza al caro popolo del Marocco.
Rad bi izrazil svojo bližino dragemu maroškemu ljudstvu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Molim za ranjene, za tiste, ki so izgubili življenje in za njihove družine. Zahvaljujem se reševalcem in vsem, ki se trudijo lajšati trpljenje ljudi. Konkretna pomoč vseh lahko podpre prebivalstvo v tem tragičnem trenutku. Blizu smo maroškemu ljudstvu. Danes sta bila v Markovi na Poljskem razglašena za blažena mučenca Jožef in Viktorija Ulm s svojimi 7 otroki. Celotno družino so nacisti pokončali 24. marca 1944, ker so dali zatočišče nekaterim judom, ki so bili preganjani. Z evangeljsko ljubeznijo so se zoprstavili sovraštvu in nasilju, ki sta bila značilna za tisti čas. Naj bo ta poljska družina, ki je predstavljala žarek svetlobe v temi druge svetovne vojne, vsem nam vzor za posnemanje v želji po dobrem in v služenju pomoči potrebnim. Aplavz tej družini blaženih. In po njihovem zgledu se čutimo poklicane, da moči orožja zoprstavimo ljubezen do bližnjega, retoriki nasilja, strajnostjo molitve. Naredimo to predvsem za mnoge države, ki trpijo zaradi vojne. To mislim na poseben način, da okrepimo molitve za mučeno Ukrajino. Tam so zastave Ukrajine, ki zelo, zelo trpi. Po jutrišnjem 12. septembra drago etiopsko ljudstvo praznuje svoje tradicionalno novo leto. Vsemu prebivalstvu želim izraziti svoje najtoplejše želje v upanju, da bodo blagoslovljeni zdarovi bratske sprave in miru. Danes usmerjamo svoje misli k opatiji Mont-Saint-Michel v Normandiji, ki praznuje tisočletnico posvetitve svetišča. Pred začetkom katehetskega leta Eledeči, založniška hiša salezijancev, danes navzočim na trgu podarja katehetski priročnik z naslovom Korak za korakom. To je lepo darilo. Ob tej priložnosti se zahvaljujem katehistom za njihovo dragoceno delo in želim veroučencem in veroučenkam veselje srečanja z Jezusom.
La gioia di incontrare Gesù.
Sveti oče je udeležencem Svetovnega dneva mladih v Lizboni namenil kratko video sporočilo, v katerem jih je povabil naj ohranjajo živ spomin na srečanje v Lizboni in naj bodo priče tega, kar so doživeli. Video sporočilo je posnel monsignor Aguiar, pomožni lizbonski škof in predsednik fundacije SDM Lizbona 2023, ki ga je papež Frančišek sprejel v audienco v petek 8. septembra. Sveti oče je v video posnetku mladim dejal, da se gotovo še spominjajo srečanja v Lizboni in se tega veseli. Ob tem je dodal, da gre za spomin, ki ne sme ostati zapakiran ali v fotoalbumu. Je živ spomin in vi ga morate ohranjati živega. In kako se določeno stvar ohranja živo, tako da se prenaša naprej, da se jo daje drugim. Družina se ohranja pri življenju z otroki, ki nadaljujejo družino in očetje potem postanejo dedki, je podaril papež Frančišek in mlade povabil naj ohranjajo živ spomin na srečanje v Lizboni. Naj ga ne anestezirajo ali dajo v album preteklih spominov. Pripovedujte o njem na univerzi, pripovedujte o njem v šoli, na delovnem mestu. Pripovedujte o tem, kar ste doživeli, o tem, kar živite. O tisti množici več kot 1,5 milijona ljudi, ki je bila tam, ter predvsem o tem, kar ste čutili. Zdaj vas prosim, bodite misionarji, bodite razširjevalci, bodite priče tega, kar ste doživeli. In hvala, hvala vam za pričevanje, ki ste ga dali. In zdaj je na vas, da ste priče. Naj vas Bog blagoslovi, naj vas Devica varuje. In ne pozabite moliti zame. Hvala.
V soboto so se s papežem Frančiškom v vatikanski dvorani Pavla VI. Srečali člani združenja Zakonsko srečanje, ki letos praznuje 45 let delovanja.
In tutti questi anni, ispirati dal comandamento dell'amore di Gesù,
vsa ta leta ste se navdihovali pri Jezusovi zapovedi ljubezni in si prizadevali odkrivati zakrament zakonske zveze in svetega reda. Pri tem pa si niste prizadevali le na poseben način poglobiti bogatstva vsakega posebej, ampak tudi izpostaviti odnos med tema dvema pomembnima poklicama, je med srečanjem dejal sveti oče. Zakonska zveza in sveti red sta namreč med seboj tesno povezana, čeprav na različen način in vsak v skladu svojo karizmo, saj oba izražata Božjo ljubezen in gradita mistično telo cerkve. Oba zakramenta na različna, a dopolnjujoča načina govorita o zaročenstvu, na eni strani popolno, edinstveno in neločljivo darovanje zakoncev, na drugi strani pa duhovnikovo darovanje življenja za cerkev, sta znamenji zaročniške ljubezni Boga do nas. Papež je zbranim želel poudariti, da je zaročniška karizma združenja preroštvo za uresničitev sanj Boga.
E qual è il sogno di Dio? Invitando i discepoli a rimanere legati a lui.
In kaj so Božje sanje? Ko je Jezus povabil učence, naj ostanejo povezani z njim kot mladike strto in je prosil očeta, naj jih ohrani v ljubezni, nam to tudi sam razodeva, ko prosi, da bi bili vsi eno. Božje sanje o nas so naslednje. Združiti nas v svoji ljubezni, v svojem občestvu, da bi odkrili lepoto božanskega sinovstva in bratstva med nami. Zato je Jezus goreče molil, pošilja nas na ceste sveta, da bi oznanjali, da pot k ustvarjanju novega človeštva temeli na bratstvu, sado ljubezni, ne pa na sprenevedanju in sebičnosti. V tem smislu služenje, ki ga združenje nudi cerkvi in družbi, kar je spremljanje zakoncev in duhovnikov, predstavlja dragocen kamenček, ki prispeva k uresničitvi Božjih sanj.
Voi non lo fate con tante parole o con teorie astratte.
Vi tega ne počnete z veliko besedami ali abstraktnimi teorijami, ampak predvsem tako, da z ljubeznijo vstopate v stvarnost konkretnega življenja oseb. Tako nas vaša karizma spominja, da je vera predvsem izkušnja odnosa in srečanja. Je zgodba ljubezni do Boga, bratov in sester, je izpostavil sveti oče. Od blizu vidite dialog, včasih težaven, med zakonci in včasih zapletene situacije, s katerimi se morajo soočiti duhovniki, pri čemer spodbujate rodovitno izmenjavo, da bi se skupaj naučili umetnosti odnosa, umetnosti občestva. Tako nadaljujete Božje sanje, sanje o zaročniškem občestvu v času, ki se včasih raje poda po močvirnatih poteh individualizma, namesto, da bi se podal v čudovite višave ljubezni. Po papeževih besedah pa je združenje prav tako znamenje za življenje cerkve, ki je poklicana stopiti na pot vedno večje vzajemnosti med darovi, karizmami in službami.
Lo scambio tra i coniugi e i pastori favorisce l'azione evangelizzativa.
Izmenjava med zakonci in pastirji pospešuje evangelizacijsko delovanje, ki ga danes nujno potrebujemo. Prek odnosov, zlasti s pričevanjem lepote odnosov, namreč lahko znanjamo bogatstvo evangelija in pokažemo ljubezen, ki jo Bog goji do vsakega bitja. Sveti oče je zbrane ob koncu spodbudil, naj si še naprej velikodušno in goreče prizadevajo podeliti izkušnje zakoncev, duhovnikov in posvečenih oseb, odpreti vrata za mlade in zaročence ter brez strahu utirati nove poti, ki bodo krščanskim skupnostim pomagale vedno bolj uresničiti povezanost med zakonci in njihovimi pastirji. Predvsem pa se pustite voditi Svetemu Duhu, ki je Božja ljubezen in brez katerega so naše dejavnosti nerodovitne in zaman. Duh je tisti, ki odpira srca in misli, ter iz nas naredi protagoniste Božjih sanj, je sklenil papež Frančišek.
V pripravi na začetek 16. rednega generalnega zasedanja Škofovske sinode bo v soboto 30. septembra na Trgu svetega Petra potekalo ekumensko molitveno bdenje z naslovom Skupaj – srečanje Božjega ljudstva. Poleg papeža Frančiška bodo na njem prisotni patriarhi, škofje in voditelji različnih krščanskih skupnosti ter udeleženci sinode, ki bodo po bdenju odšli na tridnevno duhovno obnovo v bližini Rima. Na prireditvi pričakujejo tudi okoli 3000 mladih, ki bodo od 29. septembra do 1. oktobra zbrani v Rimu na vikendu molitve in podelitve, ki ga organizira Tezejska skupnost. V petek 8. septembra je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala tiskovna konferenca, na kateri so podrobneje predstavili omenjeno pobudo. Spregovorili so Paolo Ruffini, prefekt dikasterije za komunikacijo in predsednik komisije za informiranje med sinodo, Sestra Natalie Bekar, podtajnica generalnega tajništva sinode, ter brat Matthew, ki bo s 3. decembrom letos prevzel vlogo priorja tezejske skupnosti. Kot je na predstavitvi poudarila sestra Bekar, je izziv te sinode ta, da se naučimo hoditi tesneje skupaj in poslušamo Svetega Duha ter postanemo bolj sinodalna cerkev z namenom, da bi oznanjali evangelij v današnjem svetu. Ob tem je spomnila na besede papeža Frančiška, ki je dejal, da ni sinodalnosti brez ekumenizma in ni ekumenizma brez sinodalnosti. Tudi v samem pripravljalnem dokumentu je bil dialog z drugimi krščanskimi veroizpovedmi predlagan kot ena izmed 10 tem, ki jih je bilo potrebno preučiti v fazi sinode na lokalni ravni. Zato bo zelo pomenljivo, da se bodo papežu Frančišku na trgu svetega Petra pridružili tudi voditelji pravoslavnih, protestantskih in evangelskih cerkva. Srečanje se bo začelo ob 17. uri z glasbo, pesmijo in pričevanji z zahvalami z različnih celin. Ob 18. uri bo obdenje uvedel Sveti Oče, nato pa bo sledila molitev ekumenskega patriarha Bartolomeja in branje berila, psalma in evangelija. Zatem bo na vrsti tezejska pesem in tišina za osebno premišljevanje. Sledile bodo prošnje, uvod v Oče naš pa bo pripravil nadškof v Elbi. Malo pred 19. uro je predvidena zaključna molitev ter skupni blagoslov papeža Frančiška in 12 voditeljev cerkva oziroma krščanskih skupnosti. Brat Matthew je povedal, da bo bdenje v središču srečanja molitve in podelitve za mlade, ki bo potekalo od 29. septembra do 1. oktobra v Rimu. Mlade bodo sprejele in gostile različne skupnosti in župnije v Rimu. V soboto 30. septembra dopoldan se bodo udeležili različnih delavnic, sledil bo slavilni koncert v Lateranski baziliki, nato pa bodo skupaj poromali na trg svetega Petra. Podtajnica generalnega tajništva sinode pa je dodala, da gre za čudovito sodelovanje v sinodalnem slogu. Med bdenjem bo na trgu pred Vatikansko baziliko postavljen križ svetega Damjana, poleg njega pa bosta sveto pismo in ikona Marije rešiteljice rimskega ljudstva. Nekaj dni pred zaključkom časa stvarstva 4. oktobra na god svetega Frančiška Asiškega bo trg svetega Petra okrašen s cvetjem, drevesi in grmovnicami kot povabilo, da bi obudili čudenje in hvaležnost za dar stvarstva.
Med dikasterijem za karitativno služenje, Univerzo Unicamilus in Rimsko kliniko Marija Zaupanja je bilo sklenjeno soglasje o zobozdravstveni oskrbi brezdomcev, ki se že zdravijo za drugimi boleznimi v ambulanti Mati usmiljenja. Kardinal Konrad Krajevski, papežev elemozinjer, je v podpisu dogovora o zobozdravstveni oskrbi revnih izrazil veliko zadovoljstvo. Podpisala sta ga Gianni Profita, rektor Univerze Unicamilus, in Nicolò Vinci Guerra, zastopnik rimske klinike Marija Zaupanja. Zobozdravstvena oskrba je tako postala del ostalih zdravstvenih storitev, ki se že izvajajo v ambulanti Sveta Marta v Vatikanu. Za kardinala je to pomemben korak, saj pozna potrebe številnih ljudi, ki vsak dan pod kolonadami trga svetega Petra v ambulanti Mati usmiljenja najdejo zdravniško pomoč. Ambulanta deluje v okviru dikasterija za karitativno služenje in je bila ustanovljena leta 2015 na željo papeža Frančiška. Danes v njej nudi brezplačno oskrbo 60 zdravnikov, medicinskih sester in prostovoljcev. Vsako leto opravijo več kot 14 tisoč zdravstvenih pregledov, vključno s kardiološkimi, ortopedskimi in laboratorijskimi pregledi za približno 6 tisoč ljudi. Kardinal Krajevski je pojasnil, da paciente najprej pregledajo zobozdravniki in zdravstveni delavci, zatem pa jim je omogočeno zdravljenje v kliniki Marija Zaupanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.